Halo.
Hai, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Muhammad Anwar bin
Ya,
AB
ya, ya.
Aziz?
Ya, ya.
Saya call dari Indidoras by Gerai Motosika Colongan Semak. Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Ah, ya, ya.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Ah, nombor 26, Perda Katun 2, Bandar Terazak. 26-00, Pahal Rambu.
Boleh cakap sekali lagi?
Nombor 266, Perda Kelantong 2.
Nombor
Nombor
66.
266.
Pusisik.
Ah,
Okey.
Perda Kelantong 2.
Perda
Kelantong 2.
Okey.
Bandar Tun Razak, Pahal. Clear tak? Kalau saya tinggal jelas.
Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya mandu lori.
Pandu lori. Okey. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Ah?
Boleh tahu nama nama dan alamat tempat kerja?
Yang Shenzhen.
Yang Shenzhen. Okey.
Saya punya tu kena tengok kat permit lah. Saya tak ada apa lah.
Boleh tahu alamat tempat kerja?
Yongping, Yongping. Kalau saya punya iat, Yongping. Office Club.
Boleh jaga tu punya alamat tak? Tempat kerja?
Saya tak boleh. Saya tengah mandu. Alamat tepi permit lori.
Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Antara gaji bersih? 5 dengan 7.
1,057.
Lebih kurang 4,000, 5,000 lah.
Okey. Boleh kongkongkan nombor tempat kerja?
Saya hanya boleh bagi nombor incas.
Boleh, boleh.
Ah, nanti saya bagi.
Okey.
Saya tengah mandu. You nak detail, you nak detail apa-apa tentang apa yang you nak, you WhatsApp saya. Boleh?
Saya
main WhatsApp. Export, export, import. Sebab saya tengah drive, saya tak boleh menjawab sangat.
Okey, okey.
Apa yang you nak, detail, you minta kat WhatsApp, saya bagi.
Okey, okay, itu saja untuk perkesahan. Terima kasih.
Okey, sama-sama. Thank you.